20-nji bab. Görnüş jülgesi barada peýgamberlik. Baryňyz üşeklere çykar ýaly, size näme boldy? Ey şowhun şagalanly, oh galmagaly radiýan şäher. Öldürilenleriň kılıçdan ölmedi, sewoşda da ölmedi. Ähli baş tutanlaryň bilelikde gaçdylar. Ýaýlaryny ulanmadylar, ýesir düşdiler. Uzaklara gaçdylar, ýöne taplanlaryň bary ele düşdi. Munun üçin men nazaryňy menden sow, dar-dar aglaýyn diýdim. Edit halkymyň weýrançylygy üçin teselli bermäň maňa. Görnüş jülgesini gudroty güýçli hökmüravan Rebbiň howsalaly tabin edýän aljyranly günü bolar. Diwarlar ýykylar bu gün, daglara periýat edilir. Eýlam söwüş arabalary atlylary bilen sagdagyny galgadýar. Kir goşuny galkanlaryny tamamlaýar. Söwüş arabalarynyň hyrindykyndyr gödel jülgeleriň. Atlylar derwezelerde nyzama durdular. Yahudanyň örtküsi ayrıldı. Şol gün jeňeliň gorganatyny seretdiň. Dawud şäherindäki köp jaýryklary gördiňiz. Aşaky howda suw topladyňyz. Yerusalimiň öýlerini tanadyňyz. Diwar berkitme üçin öýleri ýykdyňyz. Köne howdyň suwlary üçin iki diwarın arasyndan suw howdanyny gazdyňyz. Ýöne ony yaradana seretmediňiz. Owaldan taýlany görmediňiz. Şol gün gudroty güýçli hökmüravan Reb ýaz baglamaga çağırdy sizi. Saçlaryňyzy ütüp jul geýinmäge çağırdy. Emma siz öküz, goýun öldürip, et ýiýip, şerap içip şatlanýardyňyz, begenýärdiňiz. Geliň iýeliň, içeliň, ertir biz ölürs diýýärdiňiz. Hökmüravan Reb gulagyma, elbetde ölýänçäňiz bu günäňizden saplanmarsyňyz diýdi. Muny gudroty güýçli hökmüravan Reb diýer. Gudroty güýçli hökmüravan Reb şeýle diýer. Gitdi paçanyň emeldary köşk häkimi Şebnanyň ýanyna bardy, oňa şeýle di. Bu ýerde näme işiň bar? Özüňi gabyr gazar ýaly kimiň bar? Özüňi belentde gabyr gazýardyň. Gaýada özüňi dinçer edinýärdiň. Ey güýçli kişi, Reb seni güýç bilen togalar. Ol seni ıkçam tutup, aylap-aylap top kimin bir giyin yurda taşlar. Sen ol yerde ölürdün. Acayip sevuş arabaların ol yerde kalır. Öz cenabının öyünü biyavre eden sensin. Seni ornundan kovarın, vedipenden boşadılırsın. Şol gün men kulum Hilkiye oğlu Eliakim'i çağırarın. Senin doğunu onu giydirip, uşağını onun beyline uşarın. Häkimetini ona veren, ol Yerusalimin ilatını ve Yahuda halkına ata bolur. Dağudun öyünün açarını onun gerçinden atarın. Onun açanını hiç kim yapıp bilmez, yapanını hiç kim açıp bilmez. Onu yere kazık kimin kaim kakarın, ol öz nesillerine hormat tahtı bolur. Çadırın kazığa bağlanışı alı. Onun uruğunun çağlarının atıklarının avrayı da ona bağlıdır. Hökmüravan Reb, şol gün yere gaim kakılın kazık yerinden soğurlar. Ol çapılıp yıkılır. Ona bağlanan çadır da yok bolur diyer. Muni Reb aydiyandır.